Hivi sasa ni saa tatu kamili. Zifuatazo ni habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Msomaji ni mimi Idi Ligongo. Mapigano makali yamezuka tena Jumanne kote Omdurman, sehemu ya magharibi ya mji mkuu wa Sudan, wakati jeshi lilipojaribu kukata njia za kusafirisha vifaa na wapiganaji kuimarisha kikosi cha upinzani cha RSF katika mji huo. Jeshi lilianzisha mashambulizi ya anga na mizinga mikubwa, na kulikuwa na mapigano ya ardhini katika maeneo kadhaa ya Omdurman. Walioshuhudia walisema RSF ilisema jana ilidungua ndege ya kivita, na wakazi walichapisha picha zilizokuwa zikionyesha marubani wakitoka kwenye ndege. Hakukuwa na maoni ya moja kwa moja kutoka kwa jeshi. Mzozo kati ya jeshi na wanajeshi wa dharura wa RSF ulianza Aprili 15 na kusababisha mapigano ya kila siku katika mji mkuu na kusababisha mauaji ya kikabila katika eneo la magharibi la Darfur na kutishia kuingiza Sudan katika vita vya wenyewe kwa wenyewe vya muda mrefu. Mtu mmoja nchini Tunisia ameuawa katika mapigano kati ya wakazi na wahamiaji kutoka nchi za Afrika kusini mwa jangwa la Sahara katika mji wa kusini wa Sfax, afisa wa mahakama Jumanne, kufuatia siku za matukio ya vurugu kati ya wenyeji na wahamiaji. Sfax ni mji mkuu wa kiuchumi wa Tunisia, umejaa maelfu ya wahamiaji wa Kiafrika wanaotaka kwenda Ulaya kwa boti kutoka fukwe za pwani ya nchi hiyo katika msafara wa kuashiria mzozo wa wahamiaji ambao haujawahi kutokea katika nchi hiyo ya kaskazini mwa Afrika. Fauzi Masmaudi, msemaji wa mahakama ya Sfax, alisema polisi wamewakamata Waafrika watatu kutoka nchi za kusini mwa jangwa la Sahara wanaoshukiwa kuhusika na mauaji ya mtu huyo wa Tunisia siku ya Jumatano. Mauaji hayo yalifuatia siku ya mapigano makali huko Sfax kati ya wakazi na wahamiaji. Waziri wa fedha wa Marekani Janet Yellen Jumatatu alikutana na balozi wa China nchini Marekani CH Feng kabla ya kusafiri kuelekea China kama sehemu ya juhudi za utawala wa Rais Joe Biden kushughulikia uhusiano uliodorora kati ya nchi hizo mbili. Majadiliano ya wazi na yenye tija yaliunga mkono juhudi zinazoendelea za kudumisha njia za wazi za mawasiliano na kusimamia kwa uwajibikaji uhusiano wa nchi hizo mbili, Marekani na China, wizara ya fedha ya Marekani ilisema katika taarifa yake. Vyombo vya habari vya serikali ya China vilisema Xie alielezea matumaini kuwa nchi hizo mbili zitasuluhisha tatizo la kuingiliana kati ya kuimarisha mazungumzo. Kusimamia uhusiano kunafanyia kazi masuala ya maslahi ya pande zote mbili na kuhakikisha mivutano haigeuki kuwa mgogoro, jambo ambalo imekuwa ni mada kubwa ya mazungumzo baina ya Marekani na China. NATO Jumanne imetangaza kwamba katibu mkuu Jens Stoltenberg atabaki kuwa mkuu wa muungano huo kwa mwaka mwingine na kuongeza muda ambao ulipaswa kumalizika mwishoni mwa Septemba. Uamuzi huo unatazamiwa kupitishwa rasmi wakati viongozi wa NATO watakapokutana kwa ajili ya mkutano wa wiki ijayo huko Vilnius, Lithuania. Hatua hiyo imechukuliwa wakati NATO ina jukumu la kuisaidia Ukraine katika mapambano yake dhidi ya uvamizi wa Russia, huku wanachama wa NATO wakisambaza misaada ya kijeshi na kibinadamu pamoja na kutoa mafunzo kwa wanajeshi wa Ukraine. Stoltenberg alitwiti kwamba ameheshimiwa na uamuzi wa kumwongezea muda. Na Umoja wa Mataifa Jumanne umeonya ulimwengu kujiandaa kwa athari za El Nino, ukisema hali ya hewa ambayo husababisha joto kali duniani inatazamiwa kuendelea katika mwaka wote wa 2023. El Nino ni muundo wa hali ya hewa unaotokea kiasili unaohusishwa na ongezeko la joto duniani kote pamoja na ukame katika baadhi ya sehemu za dunia na mvua kubwa mahali pengine. Mwisho wa habari hizi za dunia kutoka Washington, mimi ni jina langu ni Idi Ligongo. Ungana na mwenzangu Patrick Nduwimana kwa ajili ya matangazo ya kwa undani. Shukrani kwa kuwa nami.
Karibu msikilizaji wetu popote unapotusikiliza. Hii hewani ni kipindi cha Kwa Undani. Sehemu ya kwanza ya Kwa Undani tunaangazia siku ya uhuru wa Marekani, ambapo leo taifa hilo linaadhimisha miaka 247 ya uhuru wake. Na katika sehemu ya pili tunamulika siku ya ukombozi nchini Rwanda, ambayo inaadhimishwa pia tarehe 4 Julai. Hapa studio uko nami Patrick Nduimana. Leo hii wa Marekani wanasherekea mwaka wa 247 tangu kujipatia uhuru wao. Julai 4, 1776, Baraza la Continental Congress, ambalo wakati huo lilikuwa likiongoza serikali 13 za majimbo hapa Marekani, liliidhinisha maneno ya mwisho ya kutangaza uhuru wa Marekani. Kufuatia hatua hiyo, majimbo hayo 13 yalitangaza uhuru wao kutoka kwa ukoloni wa Uingereza. Uamuzi wa kujiondoa kwenye mikono ya Uingereza ulifikiriwa kwa miaka mingi, ukiashiria namna majimbo hayo yalivyokuwa yamechoshwa na utawala wa Uingereza. Yalichukia mpango wa muda mrefu wa Uingereza wa kuyawekea sheria kali pamoja na kuyalipisha kodi za juu, ikiwa kama njia ya kulipa madeni makubwa ya ufalme wa Uingereza. Kutangazwa kwa uhuru kulifuatia miaka mingi ya jaribio kutoka kwa wakazi kujinasua kutoka mikononi mwa wakoloni. Vita vya mapinduzi vya Marekani vilikuwa vimeanza mwaka mmoja awali, hapo April 1775. Vita hivyo vilimalizika mwaka 1782 kwa ushindi wa wakazi, wakati taifa hilo jipya likiwa huru kujitengenezea njia yake, kutengeneza bidhaa za viwandani pamoja na kuuza bidhaa kwenye mataifa ya nje. Kuanzia hapo uchumi wa Marekani ulianza kukua kwa haraka, na kufikia mwanzoni mwa karne mpya taifa hilo lilianza kupata sifa kama ardhi yenye kutoa nafasi kwa watu kuanza maisha mapya na kupata utajiri bila kuwa chini ya yoyote. Miaka 247 baadaye, Marekani bado inachukuliwa kama taifa la kwanza lililoendelea kiuchumi duniani. Marekani kwa muda mrefu imekuwa pia na sifa ya nchi yenye demokrasia iliyothabiti. Lakini baadhi ya wachambuzi wanaona kwamba hadhi ya Marekani upande wa demokrasia imeshuka katika miaka hivi karibuni, ambapo kwa mfano kituo cha Economist Intelligence cha kundi la The Economist Group chenye makao yake nchini Uingereza kiliorodhesha Marekani kwenye nafasi ya 30 mwaka 2022 kati ya nchi 167 duniani upande wa demokrasia. Katika ripoti hiyo, Marekani iko nyuma ya Canada katika ukanda wa Amerika Kaskazini, Canada ikiwa imeorodheshwa nafasi ya 12. Dr. Timothy Sadera ni mchambuzi wa siasa za Marekani. Anasema demokrasia nchini Marekani imekumbwa na changamoto ikilinganishwa na hali ilivyokuwa miaka ya mbele.
Kwanza tunapozingatia kwamba Marekani ni nchi ambayo iliyotambulika sana duniani kiuchumi, na pia katika maendeleo yake ya kisiasa, kwa kweli jinsi ulivyosema ni kwamba kuna mambo ambayo hivi karibuni yamekuwa ni ya kuleta tashwishi, na katika ulimwengu ni kote wengine wameanza kujitenga na Marekani, na hasa nchi zingine kusema ya kwamba mbona wanatuambia tufanye hivi lakini haki haionekani. Kwa hivyo kuna udidimivu aina tofauti kidogo, kwa haswa katika upande wa kidemokrasia. Haki zimeonekana ya kwamba mauaji yamekuwa ni mengi, pengine ile haki ya umiliki wa bunduki umezidi kuongezeka, na hata haswa zaidi tukiangalia kilenga katika hali ya uchumi, tunaona ya kwamba wakati wa zamani Marekani ilikuwa Kiingereza tunasema dominate, ama inakuwa na mtawala, lakini kwa sasa hivi unaona wengine walipoamka pia ikawa ni kama kuna upinzani. Kwa hivyo mambo yale yameingilia kiuchumi, mengine yakaja kuingilia hali ya utawala, ambapo sasa hivi haswa wakati wengine wanatumia kipengele cha haki yako ya kuzungumza kiwazi, mambo kama yale yamekuja sasa ni kuyazungumzia, ambayo ni mvumo wa kuvamiana badala ya kujenga. Naona mambo yale yakiwa yanaelekea vile, kwa hivyo Marekani inazidi kuwa na dosari inapotazamwa na nchi zingine za kigeni.
Tukio la Januari 6 mwaka 2021, wakati wafuasi wa rais wa zamani Trump walipovamia bunge likijiandaa kurasimisha ushindi wa Biden kwenye uchaguzi wa mwaka 2020, limeshtusha sana wengi hapa Marekani, hata duniani. Na hata rais wa Marekani mara nyingi huwa anasema kwamba demokrasia ya Marekani kabisa ipo hatarini. Unadhani kwamba lile tukio la Januari 6 limeifanya Marekani demokrasia yake kuonekana kwamba ipo matatani, unavyoona wewe?
Ninavyoona ni kwamba jambo hilo lilitia dosari kubwa sana, kama jinsi nilivyosema pale awali. Manake hakuna mtu aliyetarajia eti kwamba wananchi wanaweza wakaandamana kwa kuchochewa na rais ama pengine viongozi waende waandamane na kuharibu makao makuu ya nchi. Kama ingekuwa ni jambo jingine kama hilo katika nchi za Kiafrika ama kwingineko, kungekuwa na mauaji mengi zaidi. Lakini unaona walivamia mpaka kwenda kumuua ama kuwaua, manake si mmoja, kuwaua askari walinzi waliokuwa pale. Kwa hivyo jambo hilo lilishusha sana sana udemokrasia wa Marekani na pia sifa zake. Manake hiyo ni kuonesha na kwamba kuna wengine pia wanaweza kuamka na kuchukua bunduki zao na kusema tunaenda kumtoa rais, ama tunakatana na rais aliyeteuliwa, kwa hivyo tunaenda kuchukua kwa mamlaka, jambo ambalo halijawahi fanyika Marekani. Kwa hivyo yale mageuzi ya kisiasa ya kijeshi hayana nafasi katika nchi hii. Tukumbuke mwaka 1783 nafikiri, kama sijakosea pale, rais wa kwanza George Washington aliposema kwamba kila mmoja asizingatie mambo yake mwenyewe lakini azingatie sheria, yani he called for unity of the country. Akasema kwamba ukishinda uchaguzi tulia, achia wengine waendelee. Na ule msemo wa George Washington paka sasa ungali wafanya kazi. Ukishinda Marekani, chukua virago vyako, nenda ukatulie.
Tofauti za kisiasa kati ya vyama vikuu hapa Marekani, Republican na Democrat, lilikuwa jambo la kawaida, lakini miaka hivi karibuni kumekuwa mgawanyiko mkubwa wa kisiasa kati ya vyama vya siasa na wafuasi wa vyama hivyo, kama anavyosema Timothy Sadera.
Mgawanyiko upo, manake tukiangalia, ijapokuwa kuna tofauti za kisiasa, kuna wale ambao wanakubaliana na viongozi waliopo, either awe ni Republican ama Democrat, na pia kuna wale ambao sasa tumeona independent, wamekuwa ni wengi. Manake kuna wale ambao wanawateua viongozi kwa sababu ya sifa zao pengine ya chama, lakini wanapofika katika uamuzi wa Senate ama House of Representatives, kama vile jumba la wawakilishi, wengine wanapiga kura kulingana na chama chao cha kisiasa na wala si utetezi wa wananchi. Kwa hivyo mambo kama yale yamezidi kugawanyika, na pia tunaona ya kwamba kama rais aliyepo mamlakani haungwi mkono na chama chote ama na wote wadau wote. Kwa hivyo ni kumaanisha kwamba hataweza kutimiza ahadi zile ambazo aliahidi kwa niaba ya wananchi. Kwa hivyo jambo hili limezidi kugawanyika, na pia tuangalie miaka ya hivi karibuni kumekuwa na mauaji sana ya watu weusi waliokuwa na uawa, na pia kulikuwa na uvamizi wa aina tofauti tofauti ambao umetokea. Mambo yale yanashusha hadhi ya Marekani. Jambo jingine ambalo sasa hivi nchi nyingi za dunia zimechukulia Marekani kama ndiye chanzo cha kuleta hali ya usawa, kama tuseme kwa mfano hali ya ndoa za watu wa jinsia moja. Kwa hivyo kusukumilia mambo yale katika mataifa ya kilimwengu, jambo hilo linaonekana ya kwamba linazidi kuondoa wengi kuunga mkono Marekani, maanake wanadhania kwamba wao ndio wanataka kueneza sera zao zile ambazo wanazita za Hollywood kwa dunia mzima.
Marekani pia ni taifa ambalo lilikuwa na ushawishi mkubwa kimataifa, ambapo mfano kwenye majukwaa makubwa kama vile mkutano wa Baraza Kuu la Umoja Mataifa, Marekani ikichukua msimamo, nchi nyingine zilikuwa zinafuata msimamo wake. Lakini hali hiyo imebadilika, kama anavyoeleza Dr. Timothy Sadera.
Haja, tuna msemo wa Kiswahili unaosema mjinga akirevuka mwerevu huwa mashakani. Zamani ni kweli Marekani ilikuwa ikikohoa, tuseme dunia inaamka inajibu. Lakini kwa sasa enzi ambayo tuliomo ni enzi ya mitandao. Sasa wengi wameingia kwenye mitandao, wanaweza kuona ni nini kinaendelea, ni kipi kizuri, ni kipi kibaya. Kwa hivyo ile haki ya uelewevu na pia jinsi ya kuweza kupata ufahamu umeenea kote duniani, na ndipo unaona sasa hivi wengi hawaiamini Marekani, haswa tukiangalia baada ya nchi kama za Kiarabu, uvamizi wa pale nchi za Afghanistan, Kuwait ama Syria na nini, mambo kama yale yamefanya pia ulimwengu wa Kiarabu kuitia dosari Marekani. Ukiangalia ni wa China nao pia wakachukulia mfumo wa kisiasa, mfumo wa biashara. Kwa hivyo China ikaangalia kujua kwamba mataifa ya Afrika sasa hivi yanaitia Marekani kando. Kwa hivyo China wakakimbilia pale, China wakakimbilia nchi za Asia na kwingineko. Kwa hivyo ndipo sasa tunaona sasa hivi China wakajitenga kutaka kuonyesha kwamba sasa wao ndio wale superpower. Lakini Marekani ingali na hadhi yake, ijapokuwa katika mambo mengi sio kama zamani ya kwamba Marekani ingesema acha hili uaje hivyo. Kwa mfano tuseme nje ya Afrika kama nje ya Uganda, ambapo Rais Museveni alisimama na kusema kwamba hamtatuletea mambo yenu ambayo pengine mnataka kutusukumilia. Kwa hivyo tunamuona Museveni aliposimamisha jambo kama hilo, wengi walisema ha, kumbe wa Afrika wameamka. Na marais wengine pia nao wakaamka kusema mambo kama yale. Kwa hivyo unaona sasa wale walikuwa wadau wazuri wa Marekani sasa hivi pia wameanza kujitenga na kutaka kuona ya kwamba sasa tupate uheri wa Uchina, ambao pia watakuja kutupatia maendelezo na pengine kwa fidia wataweza kuleta biashara ambazo hazitakuwa na faida, yani hazitakuwa na kodi kubwa zaidi. Kwa hivyo naona mambo yale yote yanachangia udhaifu pia kidogo wa Marekani katika nchi za Kiafrika na nchi zingine.
Ni Dr. Timothy Sadera akizungumza nasi kutoka Atlanta, Georgia. Muda mfupi tunaingia katika sehemu ya pili ya Kwa Undani. Katika sehemu ya pili, kama nilivyodokeza, Rwanda leo inaadhimisha siku ya ukombozi, ikiwa ni siku ya kujivunia maendeleo yaliyofikiwa na taifa hilo tangu Julai 4 mwaka 1994. Serikali inasema Julai 4 mwaka 1994 ni siku ambapo chama cha Rwanda Patriotic Front RPF kilikomesha mauaji ya kimbari dhidi ya Watutsi na kuikomboa nchi kutoka utawala wa wakati huo ambao inasema ulipanga na kutekeleza mauaji hayo ya kimbari. Viongozi wa Rwanda wanasema hatua ya chama cha RPF iliokoa maisha ya Wanyarwanda wengi, na kuleta matumaini chanya kwa taifa hilo ambalo lilikumbwa na moja ya ukatili mbaya dhidi ya binadamu katika historia ya dunia. Nimezungumza na Dr. Joseph Rusanganwa, ni mhadhiri wa Kiswahili katika Chuo Kikuu cha Rwanda, na nimetaka kujua kwa nini Julai 4 inaitwa siku ya ukombozi.
Ni siku ya ukombozi kwa sababu ni siku ambapo Wanyarwanda wamekombolewa katika ukoloni mamboleo, lakini vile vile ni siku ambapo Wanyarwanda wamekombolewa kutoka kwenye mauaji ya kimbari ambayo yamesababishwa na historia ya nchi yenyewe tangu miaka ya zamani wakoloni walipoingia na chuki waliopandikiza, ikafikia kiasi kwamba mauaji ya kimbari yakatokea. Kwa hiyo ndio sababu tunasema kwamba ni siku ya ukombozi kutokana na mambo hayo yote, ukoloni mambo hayo na mauaji ya kimbari.
Profesa, wengi wanasema kwamba Rwanda inaipa umuhimu sana siku ya leo tarehe 4 Julai kuliko tarehe mosi Julai ambapo ndipo lijipatia uhuru kutoka kwa mkoloni ambaye alikuwa mbeleji wakati huo. Ni kwa nini Rwanda inapendelea zaidi kuadhimisha siku ya Julai 4 kuliko Julai mosi?
Ni kweli kwamba Rwanda ilipata uhuru wa bendera mwaka 1962, lakini uhuru huo haukuwa uhuru wa kweli. Ilikuwa ni uhuru wa bandia, kwa sababu wakati huo Rwanda ilikuwa bado inatawaliwa kiukoloni mamboleo na Ubelgiji, ambayo ilijisema kwamba imeipatia uhuru ili Rwanda kajitawale. Lakini sivyo mambo yalivyokuwa, kwa sababu wakati mkoloni anaondoka au anaacha madaraka, bado Rwanda ilikuwa katika hali ya mgawanyiko wa makabila, chuki imeendelea. Wakati huo watu vile vile wanakimbia, bado watu wanauawa. Kwa hiyo Rwanda haichukuli maanani kwamba kweli huu ulikuwa ni uhuru. Ulikuwa ni uhuru tu wa bendera, lakini Rwanda ilikuwa haijakomboka. Kwa sababu huwezi kusema kwamba nchi imekuwa huru wakati kwanza hali ya kiuchumi sio nzuri, alafu watu wanakimbia hawana makwao, ukasema kwamba umewapa au umeipa sehemu ya Wanyarwanda uhuru, na wengine wakati wako makimbilioni huko katika nchi zinazozunguka. Hata huko Amerika Wanyarwanda walifika kwa sababu ya kwamba hakukuwa kweli na amani. Kwa hiyo hatukuona kama huo ulikuwa uhuru. Na leo ambapo sasa hivi watu wamekombolewa kutokana na mauaji yaliyokuwepo, na sasa hivi Wanyarwanda wamekuwa ni watu ambao wameshikamana, watu wanaoelewana, hakuna mtu anayezuiliwa kuingia nchini kwake, na hakuna mtu ambaye ananyimwa haki yoyote ile. Ndio tofauti iliyopo.
Ukombozi inamaanisha pia uhuru wa kujieleza, lakini Rwanda imekuwa kisutwa kidole na mashirika mbalimbali ya kimataifa ya kutetea haki za binadamu kwamba inaminya uhuru wa kujieleza na kwamba vyama vya siasa, hasa vya upinzani, vinakandamizwa. Dr. Joseph, unasemaje kuhusu madai hayo?
Si kweli hayo mambo ya kusema kwamba vyama vya siasa vinakandamizwa, na vingekandamizwa usingekuwa unasikia hayo yote. Umeona mengi sana, wewe ni mtangazaji, umeona historia mbalimbali za watu wanaomtukana hata rais, wanaitukana nchi, wanajaribu kupaka matope serikali. Lakini serikali inawaonya tu, inawaonya wakati mwingine na inawafundisha kwamba hayo mambo mwache. Lakini umeona mara nyingi watu wanaruhusiwa hata kuitukana serikali. Rais anasema okay, tukaneni, lakini jambo la maana ni kwamba sisi tunafanya kazi na maendeleo yanayoonekana. Kwa hiyo si kweli kwamba kuna watu wanakataza uhuru wa kujieleza. Kama wangekataza uhuru wa kujieleza, basi usingeona matusi mbalimbali wanayotaka kuipaka serikali. Lakini wanasema kwamba penye matunda mazuri, bila shaka utaona mawe yanaporomoshwa kutupia sehemu hiyo, kwa sababu kuna uongozi mzuri, kuna amani katika nchi hii, basi watu watatafuta njia nyingine za kupaka matope na kusema kwamba Rwanda inaongozwa kwa mabavu, watu hawapewi nafasi ya kujieleza, ambao si kweli. Wewe ni mtangazaji na umetembelea, na wakati mwingine mara nyingi tumetembelea Rwanda, hiyo hali utaifahamu. Na hata ukiwauliza wageni wanaotutembelea sasa hivi, mimi niko sehemu ambayo ni nusu ya kijijini humu, lakini unakuta humu kijijini tuko na watu kutoka sehemu mbalimbali, wazungu kutoka huko kwenye Amerika, Wahindi, Waarabu, wote tuko tumechanganyika. Kwa hiyo kusema kwamba Rwanda sio nchi ya amani si kweli, kwa sababu watu wa namna hiyo hawangeweza kuwa wanaishi vijijini, wanatembea usiku mpaka kucha bila mtu yeyote wa kuwaonea wala kukosesha amani.
Na vipi kuhusu madai kwamba Rwanda hakuna chama cha upinzani, sababu wanasema ni chama cha RPF tu ndicho kinaonekana kwenye uwanja, kwenye uongozi, kila mahali
vyama vya upinzani? Mimi sio mwanasiasa, lakini najua kuna vyama ambavyo si chini ya 13 vipo na zinajaribu kufanya kazi zao, kwa sababu kuna sera zao wanazozifuata, na mara nyingi wamekuwa na uhuru wa kujieleza, na wanachama wao wana sera mbalimbali. Lakini kwa sababu chama cha RPF kinaonekana kuwa na nguvu kufanya mambo, kinapowapa watu kwamba ahadi kwamba tutatimiza, kinatimiza kweli, basi wananchi wamekifuata na wameweza kutenda kina yeyote anayesema na chama hicho, basi kimekuwa na nguvu kwa sababu kuna watu wanafuata na wanaona kwamba sera zake ni nzuri. Kwa hiyo kimekuwa na nguvu, ingawa na vyama vingine vile vile vimeona kwamba kuna umuhimu wa kufuata sera za serikali na kuboresha sera zao wenyewe na kuinga mkono serikali iliyopo.
Mashirika ya kiraia, vyombo vya habari wanasema kwamba ndio msingi wa kukuza demokrasia, lakini kuna madai kwamba nchini Rwanda hakuna mashirika ya kiraia ambayo yanafanya kazi kwa uhuru. Vyombo vya habari haviwezi kuthubutu kuikosoa serikali au kuwapa nafasi wale ambao wanaikosoa serikali. Hapo unasema nini?
Lakini wewe mara ngapi umesikia watu wanaikosoa serikali? Lakini mara nyingi tatizo ni kwamba tu wanakuwa wanaikosoa, lakini kwa uongo, wanajaribu kupaka matope tu. Ndio sababu inaonekana kwamba wakishindwa, basi wanasema kwamba watu hawana uhuru. Lakini watu wana uhuru wa kujieleza. Umeona magazeti mbalimbali, redio mbalimbali zipo nchini Rwanda. Hata mataifa ya nje ikiwemo hizo sauti za Amerika, BBC, yameruhusiwa kutangaza humu nchini. Kwa hiyo si kweli kwamba Rwanda inaogopa wanayoikosoa. Watu wana uhuru wa kusema wanachokitaka.
Na mauaji ya kimbari ya mwaka wa 1994 yalichochewa na siasa za ubaguzi na chuki za kikabila. Miaka 29 ya maadhimisho ya ukombozi, je, Rwanda imeondokana na siasa za ukabila? Hivi ndivyo Dr. Joseph Rusanganwa anavyosema.
Rwanda ina makabila walivyosema kama wanavyosema, lakini si tunajua ni ukoo tu, sio makabila kama inavyoelezwa. Ni aina tatu, kuna watu wa Tutsi na wa Hutu, lakini kwa sasa hivi hayo mambo ya makabila hayapo. Hata kwenye vitambulisho vya Wanyarwanda hayo mambo hayapo. Kitu cha maana ni kwamba Mnyarwanda ni Mnyarwanda, ndio sababu tuna ile motto inayosema kwamba ndio Mnyarwanda, kiasi kwamba Wanyarwanda wanajiona kitu kimoja. Wana access, wana uwezo wa kufikia madaraka wote kwa pamoja, na bila ubaguzi huo wa Wahutu, Watutsi, sijui na watu. Hayo ni mambo ambayo yamepitwa na wakati kwa sasa hivi. Rwanda ni wamoja, na hakuna uwezo hata sasa hivi kwamba utamtambua Mnyarwanda kwamba ni Mtutsi au Mhutu au Mtwa. Hayapo tena. Sasa hivi ni watu kufanya kazi kwa ajili ya nchi yao na kuwepo kwa amani na kupata yale matakwa yanayohitajika kutoka kwenye serikali kuwafikia watu wote.
Ni Dr. Joseph Rusanganwa, huyo ni mhadhiri wa Kiswahili katika chuo kikuu cha huko Rwanda. Na kulingana na siku ya leo ya ukombozi kama wanavyosema huko Rwanda, ni kwamba chama cha RPF ambacho ni chama tawala, wanasema kiliweza kukomesha mauaji ya kimbari dhidi ya Watutsi na kuikomboa nchi. Na kulingana viongozi wa nchi hiyo ni kwamba wakati huo wa mauaji ya kimbari, jumuiya ya kimataifa na mataifa ya magharibi walikuwa wakiangalia tu wakati mauaji yanaendelea, kwa hivyo na kushindwa kuingilia kati ili kukomesha mauaji hiyo, kwa kukomesha mauaji hayo. Hatua ya RPF walivyosema viongozi wa Rwanda ni kwamba iliokoa maisha ya Wanyarwanda wengi na kuleta matumaini chanya kwamba taifa hilo sasa linajikomboa upya na kuondoka kabisa katika kile wanasema ilikuwa ni kipindi kibaya sana katika historia ya nchi hiyo. Rwanda inasema kwamba tangu wakati huo katika maendeleo imefikia ujenzi wa miundombinu, pia raia wa Rwanda, wananchi wa Rwanda wameweza kuungana na kuondokana na masuala ya ukabila. Leo Rwanda wanasema kwamba upande wa jumuiya ya kimataifa wamesimama kama taifa linaloheshimika, likiwa ni upande wa masuala ya uchumi na kijamii vile vile na maendeleo ya nchi hiyo. Wanasema kwamba maendeleo ya nchi hiyo yameweza kupiga hatua ya kuridhisha, kama vile matokeo ya kushirikiana kwenye nafasi ya kuendeleza taifa hilo bila kujali ukabila. Na pia viongozi hao wanasema kwamba wamekuwa na mtazamo wa kuweza kuiweka Rwanda kwenye nafasi nzuri kwenye jumuiya ya kimataifa na kuwa na kauli kunapofika masuala yale ya kuchukua maamuzi, kama vile mfano kuipatia mikopo nchi hiyo au kutokubali masharti ambayo yanatolewa na nchi hiyo, kuishinikiza nchi kukubali masharti ya zile nchi ambazo zilizoendelea. Na hali hiyo wanasema kwamba ni katika hali ya kuikomboa nchi hiyo. Basi kufikia hapa tunakamilisha kwa undani. Mlikuwa nami Patrick Nduimana pamoja na mwelekezi Aida Isa na msimamizi wa matangazo Mary Mgawe. Tunawashukuru kwa pamoja, tunawaageni kiwatakia usiku mwema.